habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa habeen talaado ah bisha mayna waa 18 sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a somalilan oo u dabaaldegtay sanad guuradii 30-aad ee ka soo wareegatay markii ay ku dhawaaqday gooni isku taageeda.
Labada
ciidooda sabakada ciidulfidriga iyo sanad guurada 30-aad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
waa
la xuseeno inaan ka yar oo sanad guuro 10-aad.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa xilka qaadis lagu sameeyey barasaabkii magaalada Wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud.
magacaygu waxaa layidhaa Bucul, nin reer Wajeeraan oday ah. arrinta aad is su-aashay oo igu tiri gafanaha xilka laga qaadisay soo aragtaa anin reer Wajeeraan ahay xilrusii Wajeeray ku caasatay dad yar oo danaystayaal ah.
Halima aadan aa layidhaa
ayib
waan ka xunnahayba
go-aanka golaha sanadka see wartay
waa qaar ka mid a soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka warramaya aragtidooda ku aadan xilka qaadistaasi. qodobada kale aanu idiin haynan dhegaystayaal waxaa ka mid a warar ku saabsan Soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu wajahayaa xaalad argagax leh iyadoo dadkuna ay u dhimanayaan gaajo. adeegyadii caafimaadka ayaa gebi ahaanba la burburiyey halka kufsiguna uu yahay mid baahsan, sida uu shalay sheegay madax hay-adda w h o oo isaga laftiisa kasoo jeeda gobolka. xaaladda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya haddii aan hal erey ku cabiro ayuu yidhi waa mid argagax leh. madaxa hay-adda w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus oo shir jaraa'id qabtay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu ciidamo u diray gobolka Tigray sanadkii hore bishii November, isagoo ku eedeeyey xisbiga talada muddada soo haya ee waddankaasi xukumayay inay ka dambeeyeen dil loo geystay ciidamo markaasi ka mid a kuwa federaalka. Abiy Ahmed oo ku guuleysta abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa sheegay in dagaalkaasi uu guul ka gaaray kadib markii ay ciidamadu galeen magaalada caasimadda ee gobolka Tigray ee Mekelle, balse dagaalkaasi ayaa sii socday 6 bilood ee u dambeysay, waxaana soo baxaya eedo ku aadan xasuuq iyo kufsi ay geysteen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dalka dariska la ah ee Eritrea. Tedros ayaa sheegay in ku dhowaad 5 milyan oo qof oo gobolkaasi ku nool ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo ay ugu horreyso gargaar cunno. ururka reer Falastiin ee Xamaas ayaa ku hanjabay talaadada maanta ah inay labajibaari doonaan weerarada gantaalaha ee ay ku beegsanayaan magaalada Talaabiib, halkaasi oo Israa'iilna ka wado duqeymaha bartilmaameedyo ku yaala Gaza, taasoo xagal daacinaysa dadaalada Maraykanka, masaarida iyo dhexdhexaadiyaasha Qatar ay ku doonayaan in xabajoojin markaasi laga hirgeliyo labada dhinac si markaasi weeraradaasi loo joojiyo. weerarada aanan loo meeldayin ee dhinaca cirka ee Israa'iil geysanaysa ayaa waxa ay dileen tiro badan oo reer Falastiin ah marinka Gaza tan iyo bishan May 10-keedii, halka khasaaraha soo gaaraya dhinaca Israa'iilna uu yahay mid ka yar dhimashada 10 qof, waxaana ka mid ah wiil 6 jir ah oo lagu dilay gantaal ku dhacay dhinaca Israa'iil oo laga soo riday Gaza. waxa Israa'iil markaasi u suura geliyey in ay yareyso khasaarahaasi barnaamijkeeda difaaca gantaalaha oo ah mid aad u horumarsan. dagaalkan oo si degdeg ah ku bilowday ayaa hadda galay 7-aad, waxaana la filayaa in markaasi ay xabajoojintani wax uun ka bedeli doonto xaaladda bariga dhexe. dhowr jeer oo hore ayay xiisadii ka dhex qaraxday Israa'iil iyo Xamaas, gaar ahaana sanadkii 2009, 2012, 2014, balse isku dhacyadan u dambeeyey ayaa la arkayaa in ay wax badan ka duwan yihiin isku dhacyadii hore, sida ay qabaan diblomaasiyiinta iyo dadka la socda xaaladda Bariga Dhexe. Dalka Indiya oo si xun uu ragaadiyey wareegii labaad ee xanuunka COVID-19 ayaa hadda u muuqda in xanuunka uu u gudbayo magaalooyinka yaryar iyo dhulka miyiga ah, balse adeegyada caafimaadka ee awalba liita ee magaalooyinka yaryar ayaa u muuqda kuwo la daalaa dhacaya daweynta dadka uu xanuunkani soo ridanayo. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in xanuunkan gaaray tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ah uu yahay caqabad cusub oo Hindiya ay wajahayso. Waqooyiga dalka Indiya ayaa dadka isku arka calaamadaha xanuunka aysan tegin cisbitaalada, iyadoo sababtuna ay tahay inaanay jirin sariiro la seexiyo, taasi oo ka dhigaysa in dadku ay guryahooda joogaan. Bukaanada ayaa sariiraha la isla seexinayaa qaarkood, iyadoo oksijiinkuna ay tahay mid aad u adag in la helo. Ra-iisul wasaaraha dalka Indiya Narendra Modi ayaa ka digay in xanuunka uu degdeg ugu fido baadiyaha, wuxuuna sheegay in dhammaan maamulada dalkaasi ka jira ay isku dayayaan sidii loo xakamayn lahaa xanuunka COVID-19. Dalka Shiinaha ayaa dib soo cusboonaysiiyey dadaallo uu doonayo inay gacan uga geystaan fududeynta wadahadallo lagu soo gabagabaynayo colaadda waddankaasi, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay qabtaan shir nabadeed oo lagu dhexdhexaadinayo kooxaha ku dagaalamaya dalka Afghanistan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu kala hadlay arrimahaasi qadka telefoonka wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Maxamed Xaniif Admar iyo la taliyaha amniga qaranka ee waddankaasi Mandullah Muhiib, sida ay sheegeen saraakiisha labada dhinac. Bajiin ayaa si isu soo taraysa uga walaacsan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ee dalkaasi, iyagoo ka walqaba in waddankaasi ay lugaha u gelin karto rabshado iyo weliba dagaalo horle. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Mar kale ayaanu idin leenahay habeen wanaagsan. Aan ku horeynay magaalada Hargeysa, waxaa maanta ka dhacay dabaaldegyo ay dadku ku xusayeen soddon guuradii ka soo wareegatay 18 May, maalintii ay Somaliland iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Wariyaha V O A ee Hargeysa Qadar Cakule ayaa warbixintan noo soo diray.
Sanad guurada soddonaad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa xuskeeda waxa saameyn ku yeeshay iyo isu soo baxii loo sameyn lahaaba cudurka COVID-19, iyadoo taa darteedna ay hay'adaha dawladda guud ahaanba tilmaameen in aanay jirin isu soo bax loo sameynayo xuska 18 May. Balse dhallinyarada magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa iyagu muujiyey xusas iyo isu soo baxyo u gooniya kuwaasi oo ay ku sameynayeen una sameynayeen siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, magaalada Hargeysa xalay lagama seexan inta badan, waxaana dhallinyaradu inta ay gaadiidka haysteen islamarkaana calanka Soomaaliland ku sharaxeen ay cudbaahiyayaal ku rakibeen goobo gaara, iyadoo dabaaldegana ay ku muujinayeen suugaan iyo heese kala duwan kuwaasi oo dhammaantooda tilmaamaya xuska 18 May. Qaar ka mid ah ayaa la kulmay qoysaska iyo xaafadaha magaalada Hargeysa oo iyagu muujinayay isla markaana qaarkood ku labisan yihiin calanka Soomaaliland.
Shucayb maxamed rahmaan magacaynaa.
Shucayb, marka hore halkan maxaa u timid?
Waxaan u imid labada ciidood ee safarkada Ciidul Fidriga iyo sanad guurida soddonaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Waa tii 18 May?
Haa, 18 May. Waliba la xusayno inaan ka yar oo sanad guuri 10 ah oo 18 May dhashay.
Marka isaga 18 May buu
dhashay? Ayuu dhashaa 2011.
Haa.
marka isagana la soo kaxeeyo xusku ku jira
xusku ku jira
waan gartay aan adigu sidee tokamay aan maxaad ka xasuuntahay kulanin yar baad isay muqata
kulay waxaan filayaa in daqanka loo soo maray dhib badan in maxaan ku raaday xoog iyo maalba uu ku baxay is dhammaan horta sameynaadan baan gudayay dibad ba leeyahay hambalyo sanad guurada soddonaad ee qaranka sidoo kale waxaan leeyahay somaliland ee subaxa sareysa oo calankii ku guud suray saaka u kowtay sidka oo adkayo suryoodan yu gel
waa tahay adigu state talka mey dalatada lagu sheegay soomaha state talka mey maxaad garanaysaa waxay tahay maxaad maanta maxaad u dabaaldegaysa
waxaan u dabaaldegayaa xuska sanad guurada 18-ka May ee jamhuuriyadda Soomaaliland
waa tahay
waxaan lahay shacabka reer Soomaaliland ilaahay bashbashii barwaaqay inagu gaadhsiiyo
adigu weyn yar batay laakiin maxaad maantan maxaad u malaysay tahay
waxa weeyaan markii ay Soomaaliland xurmada ka qaatay dalka Soomaaliya sidoo kale waxaan dabaaldegayaa ininka maamada ah ayaan maxaa xasan oo sanad guuradii uu dhashay tahay
waa tahay ka hadal mahadba u tahay
ha
waa tahay
idoo soo bulay
marka laga yimaado gaadiidka dhalinyarada ku dabaal degayaan waxaa jira dhismayaal iyo goobo ay ugu talagaleen intay cudbaahiyaal ku rakibeen in ay ku ciyaaraan isla markaana ku muujiyaan xuskan calanka Soomaaliland oo suuqyada magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Hargeysa lagu iibinayay ayaa 8:40 saacadood ee ugu dambeeyay qiimaha la kala siisanayay uu noqday mid sareeya oo kor u kacay kadib markii ay sii bateen dadka calankaasi iibsanaya ee iyagu jeebadooda lacagta ka bixinayay waa kan Maxamed oo kamid ah dadka ku iibiya magaalada Hargeysa calanka
marka dhamaantood dadku si fiican ay calaamado noo iibsaneen markii si kale joogan baa si wanaagsan baa calaamado noo dhamaadeen calanka yare dan qiimihiisa hore ku sheegay $2 iyo barbu ahaa maanta $5 buu tagay iidii hore hadaan kaaga sheekeyno wuxuu kala ahaa $2 iyo bar markuu qaaliyoobo $3 maanta ay nabada Soomaaliland sodon jirsateena wuxuu noqday $5
saameynta cudurka COVID-19 oo ku yeeshay guud ahaan ba caalamka ayaa ka mid tahay joojinta xuska 18-ka May ee loo joojiyay sanadkan 2022 Qadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhigistaal meel u baad nagala socotaan markana Nairobi barasaabka wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud ayaa xilka laga qaaday tanina waxay timid kadib markii 25 senator oo ka mid ah 47 xildhibaan ee aqalka sanadka ay taageereen xilka qaadista barasaabka wajeer iyagoo ku eedeeyay xadgudub uu u geystay dastuurka dalkaasi qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa aragtidooda ka diibanaya xilka qaadistaasi wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaana mikrofoonka la dhex qaaday
magacaygu waxa la ilaahay bucul nin reer wajeeran oo dhaa arinta aas is su'aashay oo ugu tiri gafaraha xilka laga qaadisay soo aragtaa anin reer wajeeranahay xilursi wajeer ku asaday dad yar oo danaystiyaal ah oo wajeer ka naxeynin oo waxay yihiin aan baab ay lagu ixtiraamaan lahayn oo baabul joodi ka joodan lahayn ayaa sameeyay arinta inay gafaraha xilka saaraan taas iyada oo anaga reer wajeer hadaanahay wax ku raacsan ay jirin dad danaystiyaal dantooda ay wataan qaas dad ah oo iska mid yahay habli habli macmfay nin leh hay'ad keenan ay ka mid yihiin anaga meeshii mar doonaan aan dhigta tabeen oo la suweena insha Allah bin al-karim meeshii geeshii gari doontana waa u joodna waan aragnaa maqsha arinta ay dadan ku raacsanna ma waran dulinima waa arin aan ixtiraam lehen waa arin daragantay waa arin dulmi kaantay oo isdeed jirra oo macallin aha oo xarimastaha oo wasiiraha oo holbaha in la dulmo saaki dulmi aan arnaa dulmi udanka dhibaas keen ma faa'iido ma keenaa dulmiga halka dhaafa magaalada wajeer
سلام على فضل البركات
حليمة آذنا اللي داني
طيب
ها وانك حنا هيبا
وانك قولها السنة كسيورة
وانك وانك حنا وانك حنا
طيب
ها
مقعيبا حوالي شكري شكري أحمد لكن تاو حوارك غلط وانك حوالي عبار وسوهاي عبار وسوهاي مركات هل سنة كدمنتها انت لقى قادوا قلت وحد لو قادوا قلت وين واركي بكوز انت اوغانتا لو ما فديسنين ultum ka laga qaaday soma garan taas ma siyaasadiin ay kasoo shaqeeyeen waaye soma garan dad siyaasadiin ay kasoo shaqeeyeen waa dad kasoo shaqeeyeen waaye loola hadii before laga fadhiisan lahay at least macquul ay ahaan lahayd waqti hadd wax laga qaban karin inta laga qaado aadan waxuma waa ka
marka golaha go'aanka golaha sanadka ay warka
golaha sanadka sanadaga waayo mara kwanza horto aan ku xumaleeyay inta martii wako sayda maxamed abdi eh laakiin ya kidogo tena siyaasay bilaabeen because aad si qaldan u arkaa waayo odiga inta waqtigan waqti xun laga qaado ultimate si qaldan u arkaa
magacaaga markii hore
magacaygu waa abdurashid nin haduu shaqadiisa loo bogo waayo wal iska taga marka waxaan sugeyna mid kale oo qeyr qabida ilaahay keeno wadanka waxa uu qabtaa dhulka waxa uu qabtaa shacabka waxa uu qabtaa dadka hooyoyinka maamulka waxa uu qabtaa aan dhameystay
marka go'aanka sii waraysa
go'aanka duuta guuta ka soo moo waa soo laba shamaale mid cusub balla dhaariye ilaahay waa qof qeyr qabo oo shaqo fiican ah oo dadku waxa uu tar alaha ka dhigo insha Allah taala
way adigana magacaaga
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحالله إيد لعلي لولي
أحمي قال
والله قوانك لوغة قادم منك حلقة قوان ورت شرعي بوها قوان شرعي يا لوغة قادم انسيب بليغا رنتا غير سوى مرتين سانة تيغا لو قدي بارلو ساري واركا انتا كدب إيغا قوانك وذا قاري إن لغا قادم بروسيس نوعا سمري أيوها تاسنا كلي marka ay qolyihii masuuliyiinta ahay assembly-ga ahay la soo doortay wajeer laga soo doortay marka ay arkeen wax qabadkiisa iyo wax tarkiisa iyo saay tahay magaalada wajeer iyo shacabka ay fiiriyeen waxay u garteen in ay arinta ayda ay aad ugu hooseeyo waxba uu san ka qabarin sida meelaha la cilaamiyo kala sida istaalka istaalada waa istaalka wajeer oo iska dayacan wadooyinkii waxbarashadii adiga waxyaabahaas markay eegeen bay waxay loo amaxay u soo baxday assembly-ga inay ninkan ay ugu sun ku habooneen in sharciga la mariyo ugu habboon yahay saas awgeed sharciga ay mariyeen waana wax la isku raaco dowladda iyo sanatiga iyo maxaa jiray assembly-yaasha ay isku raaceen saasaana looga qaaday xilka haddaad i weydiisa aragtideyda marka aniga ahaan shaqo u aragtaa way ku saxsan yihiin way intii masuuliyadda ay la soo dooratay ee assembly-yaasha ay wajahay ay soo doorteen iyo sanadkii ay isku raaceen kulli way waxay ku saxsan yihiin aniga waxaan ku arkaa inay ku saxsan yihiin arinta ayda aragtideyda
magaaga
Cabdiraxmaan Qaliif Baliirada aniga horta waxaan ku raacsanahay golaha baarlamaanka hoose iyo go'aanka sanadka waayo barasabka hore waxyaalo badan buu ku xadgudbiyay oo sharciga ku saabsan oo macnaha inuu dadka umada soo dooratay uu adeego marka siyaasadda dadteed waxaan leeyahay waxaan u hambalyeynayaa senatka iyo golaha baarlamaanka wajeer in arrinta ayda aad ugu saxsan yihiin
magacaaga ku bilow marka hore
bismillaahir rahmaan raxiim walaal waa maasantahay marka horeysa magacaygu wuxuu yahay Cabdicaziz Sidacar waxaan joogaa magaalada Nairobi wallahi go'aanka shalka soo baxay senatarka aad ugu faraxsanahay muddo badan ayaan sugeynay in xilka qaas lagu soo biyo gaafanaha hadda xilka laga qaaday masha Allah waxaan leeyahay shacabka reer wajeer ugu baaqaya in sinaanta cadaalada ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay gaafanaha cusub ee hadda xilka qabanahaaya inuu umada si wanaagsan ugu shaqeeyo si cadaalad ah ugu shaqeeyo sinaanta cadaalada yaan ka doonayna masha Allah waxaan leeyahay Allah ku garab galo xilka hayso insha Allah doorasho cadaalad ahna way dhacdaa 2022 sugeyna cid hadda xilka laga qaadiyay inay ismaysamaan in wax ay xiyaabo oo kala ay ku dhawaaq ku dhaqaaqda maahan waxa leeyahay marka howlgal wacan leeyahay gaafaran cusub way adigana magacaaga
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxa ay dhahay Cabey Ahmed Gure waxaan joogaa Nairobi aan joogaa xilka ku soo Nairobi way horta waxaan arkaa si fiican aan arkaa kasoo baxay senatorka senatorka kasoo baxay waa war sugeyni wax badanaan sugeyni maantana maahan isagu uma horeysa waa gafanaya saddexaad ee laga qaada xilka haddee anigu waxaan leeyahay waa aasugi waqtigiisa aanu qof caynayna oon qoos caynaynin haddee waxaan leeyahay axmed alweerow soomaalida mideeyaan leeyahay jeer waa la sun yahay ilaahay garab baa kula garab gala haddee waxaan leeyahay museegana waxaan leeyahay waqtiisa ayaa sugo.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo ka waramaya xilka qaadista barasaabka Wajeer. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayay u warameen. Markana isla wararka Kenya ayaan ku jirnaay. Dadweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa si weyn ugu kala aragti duwan hindisaha ay dowladdu ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalka Kenya, isla markaana ay ku qabato afti dadweyne inkastoo Kenyan badani ay tallaabadaasi kasoo horjeesteen. Dadka Kenyaanka ee sida weyn ugu kala aragti duwan qorshaha BBI loo yaqaano waxaa ka mid ah Soomaalida Kenyaanka ah kuwaasi oo u kala jawaabay kuwa taageera iyo kuwa diidan hindisahaasi. Faahfaahinta arrintan waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed mar kale.
Guud ahaan dalka Kenya ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa sida ay dadweynaha iyo siyaasiyiintu ay ugu kala aragti duwan yihiin hindisaha cusub ee ay madaxda hadda talada haya ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan dastuurka waddanka. Mas-uuliyiinta xukuumadda Kenya ayaa hadda qorsheynaya inay raacfaan ka qaataan go'aankii ay maxkamadda sare ee Kenya ay dhawaan ku diiday in la meel mariyo hindisaha BBI. Waxaana jira walaac iyo cabsi laga muujinayo dhibaatooyin kala duwan oo ka dhasha kala fikri duwanaanshaha hindisaha cusub ee BBI ee dalka Kenya. Gobollada diidan qorshaha BBI waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, kaasoo Soomaalidu ay sheegayaan in hindisahan uusan wax faa'iido ah u lahayn dalka Kenya, gaar ahaan gobolkaasi sida uu sharaxayo Xasan Cali oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Yow BBI anaga waxdan oo nooga jiran ma laha, hadda markii maxkamadda ay diidan aad baan uga farxanay, maxaa yeelay meel u socota iyo meel ka socota maba naqanaba. Waxdan oo anaga danahay Soomaalina istan waxdan oo nooga jiran maba jirta base nolo sheegi marka wax faa'iido ah baashay inoo jirin wax faa'iido inoo jirin ma jirto inaba yaraate waxaan ku diidin Soomaalida waxay ku diidin yihiin wadanka waxaa la siiyay intaas oo district ba la siiyay deegan baarlamaanadka wax la dhaho anaga hal habatan lama siinin wax ilaahay abuuray inoo dana noogu jirto maba jirta base waan ka hormaasanay maba taagsanay anaga dadka Soomaalida inta badan boqolkiiba 80 ay ka hormaasiin wax dana ugu jira ma laha waa wax laban iska wataan oo ayaga maxal laha ayaga jabkooda kala soo baxeen way taa maxkamaddu waxay leedahay anoo ku warran waxa meel u socdaan meel ka socdaan aan baarin aan fahmoyn marka wax laba shakhs waxay wataan way waxaan anaga ma taagsanay anaga ka hormaasanay
ma isagu dhanbi diidantihiin misaadi qodobada qaar la bedelo kale qodobada diidantihiin ba jiro hadii wax laga bedelo aad ku qaadanaysan
gibigeed ba ma diidanay BBI waxdan oo nagu jira ma laha waxdan oo nagu jira marka nolosha raxay oo aan aragnay waxdan oo nagu jira ma jirto
marka laga soo tago in qaar ka mid ah gobolada dalka Kenya ay diidan yihiin hindisaha BBI haddana Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa xaafada Islii ayaa sheegaya inay faa'iidooyin ka dhax arkayaan qorshahan cusub kaasoo ay siyaasiinta Soomaalidu ay sheegayaan inay ku rajo weyn yihiin sidii ay xaafada Islii uga mid noqon lahayd degmooyinka magaalada Nairobi isla markaana ay u heli lahayd xilibaan u gaar ah sida uu sharaxayo Cabdi Casiis Xasan Maxamuud oo ku magac dheer koofiyad guduud isla markaana kamid ah dhalinyarada siyaasiinta ah ee u sharaxan kursiga xaafada Islii
waxaan u aragnaa inay faa'iido u tahay anaga hadaan nahay shacabka Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii anigana ahay hoggaamiyeyaasha u cadcad oo la filayo xaafada inay xilka u qabtaan doorashada soo socota 2022-ka BBI waxyaalaha isoo kordhin rabto waxaa ka mid ah 12 degmo oo ziyada ah oo la siin doono gobolka Nairobi kaliya 12-kaas degmo mid ka mid ah yaan codsanay aniga tiimkayga tiim koof gaduud aan hoggaaminayo 2019 bisha 8-aad warqada aan gudiga doorashooyinka u qornay waxaana ka dalbanay 12 degmo oo la soo kordhin doono mid ka mid ah inay xaafada la siiyo maadaama aan hubno inaysan jirin degmo hor leh oo dhul cusub oo banaan oo la xarxari doona hadda kadib aysan jirin oo Nairobi oo dhan ay dhisan tahay oo 12 degmo haddii la rabo in la soo kordhiyo wadada kaliya loo mari karo ay tahay degmooyinka 17 oo hadda jira in la kala qaybiyo yaa anaga waxaan u aragnay inay fursad noo tahay hadana xaafada islii shacabka Soomaaliyeed maadaama aan aad u tiro badanahay xaafadanadana dhaqaalaha saddexaad ugu badan laga aruuriyo canshuurta markii la yiraahdo KRA hadda waxa xaafadan kula loolanna dadan Soomaali aheen oo nagana cod badan
garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah garyaqaanada sida madaxa banaan u la shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa sheegaya in isbedbedelka kala duwan ee lagu sameeyo sharciga dastuurka dalka Kenya uu dib u dhac weyn u leeyahay horumarkii wadanka
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka wadankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo hadda si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay qaanuunkii hore aan dhaxalayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagiba sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruption ki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay waayo sharciiga hadii la bedelo waxa laga soo qaadaa awooda baarlamaanka iyo maxkamadaha waxa la isku geynaya madaxweynaha dawladdu dhan waxa ka sameysan tahay saddex shay waxa ka sameysan tahay baarlamaanki maxkamadihi iyo madaxweynihi madaxweynihi oo executive iyo asaga oo qaba wasiiradiisi oo maamulkiisa gooni ka saddexdan inay isu imaadaan ma waa inay kala socdaan marka power transfer wax la dhaha dhacaya oo qaab daran in wixii la isku qas siduu hadda ku yahay ku macaanyahay hadii sidii tahay loo raaca waxa laabaya malahan
hase yeeshee waxa maalmaha soo socda laga warsugaya go'aanka ay maxkamada raafaanka Kenya ay ka qaadan doonto arinta taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
VOA Washington ayaad nagala socotaan dhageystayaal dawladda Britain ayaa qaaday talaabooyin ugu waaweynaa ee lagu fududeynayo xayiraadii uu keenay xanuunka COVID-19 ee mandaqadaha England, Welshka iyo waliba Scotland iyadoo warwar weyn laga qabo nuqulka markaasi xanuunkan ee lagu arkay dalka India inuu soo gaaro Britain isniintii ayaa markii ugu horeysay bulshada ku nool mandaqada England waxay maqaayadaha gudahooda bilaabeen inay wax ku cuni karaan goobaha ganacsiga iyo meelaha kale madxafiyada ayaa iyana loo ogolaaday in la booqan karo iyadoo waqtiga gudaha lagu qaadanayo markaasi la xadidayo warbixin ku saabsan amurahani waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Awil Ismaaciil
muddo dheer ayay bulshada ku nool mandaqadaha England, Welshka iyo Scotland iyo dhammaan dalalka boqortooyada Ingiriiska sugayeen in la qaado xayiraadihii dalka saarnaa muddo dheer. Sawaxan kan dalbashada cuntada iyo cabitaanada muddaba waa la hilmaansanaa. Laakiin isniintii meherad kasta oo aad booqato sawaxan kaas ayaa ka baxayay dadka wajiyadooda ayaad ka garanaysaa inay u muuqdaan ummad dib u heshay xorriyadoodii laakiin dawladdu waxay ka digtay in dadku ay dadaal dheeraad ah muujiyaan iyada oo nuqulka xanuunka COVID-19 ee Hindiya ka dilaacay uu soo gaaray Britain 68 degmo oo ku yaala Britain ayaa nuqulkani soo gaaray iyadoo degmooyinkaas 5 qof ama tiro ka badan xanuunka laga helay waa kan Dr. Maxamed Cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield waxa uu ii sheegay muhiimadda ay leedahay in wali dadaal loo baahan yahay
aan wariyaha Cabdi Xaafid oo muhiimadda ay dadku u taxadarayaan waxay ugu muhiimsan saddex qodob kow dadka Ingiriiska ku nool lama wada talaalin dhamaantood oo talaalkii ma wada qaadan laba dadka badankood xitaa talaalkii qaatay maaragtay dooskii labaad ee talaalka may qaadano macnaha si buuxda uma talaala qodobka saddexaad waxa weeye nuqulkan Hindiya imika ku faafaya wayna aragnaa sida uu maaragtay dadka Hindiya ay aadka ugu dhimanayaan waxay leeyihiin saynis yahanadu nuqulkani waa nuqulkii xag ugu faafida badnaa oo waxa weeye si aad iyo aadaba u faafaya sida darteed buu Prime Ministerka ama Ra'iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska leeyahay dadku wayna feejignaadaan
sinamooyinka xarumaha lagu dhigo riwaayadaha iyo garoomada ciyaaraha lagu qabto ayaa dib loo fasaxay sidoo kale waxaa la ogolaaday in loo dhoofi karo dalalka uu xanuunku ku yar yahay ka hor iyo kadib socdaalka dadku waa inay iska baaraan COVID-19 waqooyiga Ireland ayaa laga khafiifinayaa xayiraadaha sababta dowladdaasi ma ay sheegin laakiin afarta mandaqadood ee boqortooyada Britain ka kooban tahay gobol kastaaba isaga ayaa hawlihiisa gooni u wata. Meheradaha Soomaalida ayaa iyaguna markii ugu horeysay in muddo ah gudaha wax laga cunaya. Waxa aan booqday muqaaxi ku taala xaafadda Acton oo ku taala galbeedka magaalada London. dadkii halkaasi ku sugnaa ayaa dareenkooda ila wadaagay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum dhammaan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxa weeye long time wax badan baa waxaan ku soo jirnay maqaaxiya xiran aan bannaan la istaagi karin. Coronaviruski wuxuu noo geystay wax aan la yaabnay oo meheradihii oo xiran. Alxamdulilah, caawa waa kana maqaaxiyada baa cunadii lagu cunayaa, irideedii baa dhexdeedii baa lagu cunayaa, oo kastamarkii noo yimi oo noo soo noqday. Alxamdulilah, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sidaasba nagu dhaafiyo oo ay wax walbaa noo soo noqdaan oo normalkii noogu noqdaan. Sidaasaan Ilaahay ka rajaynaya.
Muqaaxidu way buuxdaa. Caadigii hore caadil soo celiya ayay u muuqataa. Waa kuwan qaar ka mid a macmiisha oo ka cunteynaya muqaaxida.
Alxamdulilah, aad buu sarreeyaa. Maqaaxiyihii baa dibnaloo ku furay. Waxa weeye kuraasta gudaha lagu cashaynayaa, kafeega lagu cabayaa. Alxamdulilah, Ilaahay ha noo sii yeesho. Marka aadan ugu faraxsannahay.
Farxadda iyo raynraynta waxaad ka dareemaysaa dhammaan wejiyada dadka ku sugan suuqyada. Britain in ay maqnayd oo ay soo noqotay ayaa la moodaa, laakiin weli dagaalkii COVID 19 ma dhammaanin. Saynisyahanada iyo dhakhaatiirtuna waxay ka digayaan in aan la isdhigan. Dowladdu waxay doonaysaa inay dhammaan dadka qaangaarka ahi ay qaataan tallaalka, ilaa iyo iminka ugu yaraan 6.3 milyan oo qof ayaa qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad. ilaa 2,278,000 dadka badanna waxa ay qaateen labada tallaalba. Britain waxa ay ka mid tahay dalalka dadka ugu badan siiyey labada tallaalba. Waa rajo wanaagsan oo ay dowladdu isku halaynayso in si buuxda wax waliba caadi ugu soo noqdaan. Waqtiga ayaase sheegi doona. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shaqala-aan baahsan oo soo food saartay dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ee duleedka magaalada Muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan maamulada iskuullada sare ee xeryaha qaxootiga dalka Kenya iyo ardayda qaxootiga dalkaasi ku ah oo cabsi ka qaba in mustaqbalka waxbarasho ee kumanaan arday uu saameyn ku yeesho xiritaanka xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkana ka marnay. aynu ku horeyna, shaqala-aan aad u adag ayaa soo food saartay dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho. gaar ahaana ragga ayaa wajahaya xaaladan iyagoo ka walaacsan sida ay nolosha caruurtooda ku maarin lahaayeen. raggan ayaa horey u ahaa xoolaley iyo beeraley ku noolaa koonfurta Soomaaliya oo deegaanadii ay ku noolaayeen uga soo barakacay colaado iyo weliba abaaro ku dhuftay deegaanadaasi, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
waxa uu ku jiraa da'da lixdamaadka, madaxa ayaa cadaaday, waxaana ka muuqanaya diif iyo daranyo xoogan. waxa uu ahaa markiisii hore shaqsi sharaf weyn ku dhex lahaa deegaankiisii kahor inta uusan noqon barakace. macalin Cumar Fiqi waxa isaga iyo qoyskiisu hadda ay ku sugan yihiin xero ku taalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. intii uusan ka soo barakacin gobolka Shabeellada Hoose, waxa uu ahaa nin dhaqaale ahaan ku filan qoyskiisa. waxa uu lahaa beer, ari yar iyo dugsi uu quraanka ku bari jiray caruurta deegaankii uu ka soo cararay. Hadda ma haysta wax shaqa ah, waxaana uu ku sugan yahay kaam isaga iyo caruurtiisu ay ku nool yihiin oo ku yaala degmada Kaxda. Aqal yar oo coosha oo ka samaysan ulo, baca iyo baakada la isku geegeeyey oo aan u adkaysan karin cadceeda ayuu ku sugan yahay, kaas oo ay danta ku seetaysay. Waxa uu ka waramayaa sida noloshiisu ay noqotay markii uu galay nooshan adag ee barakaca ah.
Alxamdulilaah, ilaah mahadleh, horta nolosha iyo nifciya kulle uu rabbiyaa laga sugaa. Inkastoo ay taho waxoogaa dadkii barakacas yahay, waxaas ka soo barakacay meel oanta aho koofar eh, dadkii dhibaatooyinkiisa biyo la-aantan iyo cunto la-aanta iyo ma aragtii dadka waaway ku jiraan bacuushinka oo bacdii waxay saartaan guriga, ilaahay wuu ku roon yahay, intaasay dhibkooda asyaala. Tan kale lamaad gadaasheyna dadaa jiro ni sheegi doono, ilaa ani intaasaa ogahaa dhibkooda halaasaa jira. Bacuushina lagu jiraa adii oo ma aragtii qorii la sursuriyo waab xala saare xaashuush juunuushina lu xirxire. Juunuushinkaasa ku xirxiran baca ma aragtay ilaaha mahadleh ma aragtay mar kasto toowal amalal helaa nawarko toowalal saartaa baca fuulfuusho oon dufulduful noqotay. Hadda bacuushinkaasoo loo baahan yahay ilaahay uu ku roon yahay, cunto u baahan yihiin, biyo u baahan yihiin, intaasaa jirto. Dhul jiifi dorto waa iska jiraa oo boodo iyo waxaasoo iska jiraa ma fahanta. Laakiin kolle dhibkaas saasa xaaladiisa waxa kaloo jiro male.
Qoysaska ku nool kaamka Bishaaro oo ku yaala degmada Kaxda, noloshoodu waa mid adag, waxaana dhan kasta kaga meegaaran caqabado badan oo ay la daalaa dhacayaan sida hooyga, raashiinka, aradka, biyaha iyo waxbarasho la-aan haysata ubadka ku nool halkan. Awood badan uma laha inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen oo waxaa weli ka taagan arrimihii qasba inay ka soo cararaan. Cabdulaahi Ibraahim Abkow oo hoos fadhiya geed aan hoos badan lahayn, waxaa la jooga caruur yaryar uu dhalay, nolosha adag ee uu wajahayo waxay ka muuqataa dhafuurkiisa. Waxa qura ee maankiisa ku taagan ayaa ah sidii ilmihiisa iyo isaga ay uga gudbi lahaayeen marxaladan adag ee uu wajahayo. Isagu ma haysto shaqo uu ku maareeyo nolosha ubadkan. Waxa uu yaqaanay oo keliya waa tacabka beeraha, haddase wuu ka yimid dhulkii uu qodan jiray. Dhaqaale yar oo xaaskiisa ka soo gala shaqooyin murugmaala oo ay u soo qabato qoysaska kale ayay isaga iyo caruurtiisaba u ah manfaca ay ku sii nafdheereeyaan.
Waxaan ahay barakacyaalo oo muuri nambar konton ilaa ceelwarigu kusoo tegay, kala timid in baahan baah baru aada wixii qusay oo dhan horta waa na haystaan. Marka gargaarna ilaahay aan ka rabnaa oo walaalkana ma aragtahay addoonkiisa ilaahay socdiijiyas ahaadoona wixii risaqeen waa la heli doona. Laakiin isla xaaladan bacaa ku jirnaa oo iska dhib badan. Qabow waad aragtay qabowgii waa ku hayaa, kuleel aad aragtay kuleelku waa ku hayaa, ayaalka ay noloshaana aada saas ay uu liidataa. Marka wixii aad noo geli kartiin oo banu aadanime waa idinka rabnaa. Dad waxaanahay aan ma aragtahay todoba tuuliyo ku soo kacay, nin walba ma aragtahay dhib isku soo waday meesha intii la dhacay, intii awaar ay gashay, wax kastaba isku soo aruuriyo hal meel joogaanahay.
Qoysaskan tabaalaysan ee barakacayaasha ah waxaa kaamkan ay ku nool yihiin muddo laba sano iyo dhowr bilood ah, waxaana dhowr jeer oo hore ay heleen gargaar uga yimid hay-ada samafal sida ay noo sheegeen. Laakiin in muddo ahba ma aysan helin gargaar aadanimo oo ku filan. Ragga qaar ayaa waxay sheegayaan inay heli jireen shaqooyin xoogsi ah sida in godadka qashinka lagu qubo, loo qodo xaafadaha, hase ahaatee hadda ma helaan badi shaqooyinkaasi oo markii horeba ahaa naadir.
May shaqo waa shaqadu ma aragtahay shaqo hadda oo la sheegi karo ma aha, maal waa la helaa, maalin waa lwaa wacda mar hore ma aragtahay hay-adaa noo keenta hay-adiin had waa sugina wala waanaga maqantay inuu inagu soo maqantahay ma ogna inay inaga tagtan ma sheegi karin. Laakiin ma aragtahay meesha aan joogno iyadaa ma aragtay aanu dejisi muddo inuu haysi laakiin isla xaaladan wax kuma hayo.
Ani dareenka lebahe waa jira aad bas juraabe aninima caldiimeed ahaa markoobal camal waraa akhrilaya wax yarkoo soo hela waa jira maxaa dada ii daran.
Rag badan ayaa ku jira xerooyin ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin barakacayaasha, kuwaas oo duruufo adag la maraya qoysaskooda. Marka laga yimaado nolosha adag, waxa iyaga u dheer inay dareemayaan mas-uuliyadda qoysaskooda, haddana danta ayaa cagaha ka xirtay oo ma yaqaanaan meel ay u shaqo tagaan, waxayna taasi biday in iyaga oo muraal dilaacsan ay iska joogaan guryaha. Waxa kaliya oo noloshana ay uga gudbi karaan ayaa ah inay xasilooni ku helaan deegaanadii ay ka yimaadeen markii hore, si dib mar kale ay ugu amaamudaan noloshii hore ee ahaa dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha oo ay ku tiirsanaayeen. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray Muqdisho. Haatanna dhinaca kaalmaha heesaha, haddii aynu ku nasanno, waxaynu ku soo maqan codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. weli barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegaystayaal la soconaysaan haatanna kenya maamulada iskuullada sare ee xeryaha qaxootiga dalka kenya iyo ardayda qaxootiga ku ah dalkaasi ayaa cabsi ka qaba in mustaqbalka waxbarasho ee kumanaan arday uu saameyn ku yeesho xiritaanka xeryahaasi oo lagu wado in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabo iskuullada iyo jaamacadaha dalka kenya ayaa waxaa wax ka barta arday aada u badan oo qaxooti ku ah xeryaha dalka kenya warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha v o a uga soo warrama xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas
tan iyo markii dowladda kenya iyo xafiiska u n g r ay ku dhawaaqeen in 30 June ee sanadka dambe albaabada loo laabayo xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka kenya waxaa soo ifbaxayay walaaca ay qabaan kumanaanka arday ee wax ku barta iskuullada ku yaala xeryaha dhadhaab iyo kaakuma ardayda qaxootiga ah ayaa si bilaasha ku barta iskuullada iyo jaamacadaha dalka iyadoo waxbarashadoodu ay tahay heerar kala duwan cabsida ugu badan waxaa qaba dhallinyarada akhrista dugsiga sare kuwaas oo ka walaacsan in dadaalkoodii waxbarasho uu noqdo halbaca lagu lisay faysal geedi maxamed waa maamulaha iskuulka sare ee geedi ee ku yaala xerada ifo wuxuu aaminsan yahay in dibcelinta qaxootiga ay si guud u saameyn doonto guud ahaan waxbarashada xeryaha
absalaan runtii waa mid mataqaanaa ma aha wax waxbarasho keliya dadkana way wada taabatay waa mid mataqaanaa culays hor leh kusoo kordhaysay qaxootiga waayo waxaan aaminsannahay waxaa jira dhallaan fara badan ee waxbarasho soo bilaabay waxbarashadooda meel fiican ay marayso qaar baa dugsiga dhexe marayaan qaar baa dugsiga sare dhamaynayan qaar baa jaamacada mataqaana waddan gudihiisa kenya ka dhiganayaan qaar baa mataqaana waxbarashadooda dibadda kore raba inay sii aadaan broses u socdaan marka waa caqabad weyn ee kusoo hoyatay hadafkii iyo mataqaanaa riyadii ay lahaayeen dhallaan fara badan oo soomaali waxay u ekaanaysaa mataqaanaa mid meesha ka baxday haddii annagan hadafkeena kuwaad uu ahaa wax waxbarasho ku saabsan waxay noqonaysaa marka ilmaha haddii riyadooda meesha ka baxdo annagana riyadana meesha way ka baxaysa ilan waayo waxaan ahayn maxaa la isheeg waddada loo marayo riyayaasha imaha inaa mataqaana ay suurtageliyaan marka saa awgeed caqabad guud ee mataqaanaa soo hoyata waaye laakiin waxaan aaminsanahay sida sunnada waxay tahay haddii mataqaanaa eradda ay soo xirmato eradkana ay furmanaysaan aaminsanahay kolley waa rajaynaynaa mar walbo ama waddanka dibba loogu laabto ama ha noqoto inay mataqaanaa si kale ay noqoto mar walba waxaan aaminsannahay in aan dadkeenna garab taagannahay guul walbana aan u soo yin karno mar walbo iyo xaalad walbo iyo si walba ay ahaataba saad ogsoon tahay waxaa jirtaa sanad walbo oo waxaa imaadaa mataqaanaa macalin la-aan ayaa gobolka ka jirta way saameysaa xataa qaxootiga waxaa ka dhacdaa dhakhaatiir la-aan waxaa ka dhacdaa mataqaanaa professionals fara badan ee mataqaanaa gobolka waqooyi bari aysan ka suurtagal ahayn taas marka waxaa sababaysa waxaa waaye dadaal xumada annaga aan samaynayno marka waxaan gobolka dhan iyo dadka qaxootiga un sheegayaa waa inaan dadaal dheeraada bixinno sifaan u helno mataqaanaa macalimiin aan dhihi lahayn way kaafagaraynayaan gobolka waqooyi bari qaxootigana waaxigiisa iyo waddankeenna mataqaanaa aan rajaynayno waqtiga dhow ee mustaqbalka dhow in mataqaanaa uu noqon doono meel mataqaanaa aan dhihi lahayn alelahay waan ku indha dogsanaynaa
cabduqaadir salaad maxamed waa ardaygii kaalinta koowaad ka galay imtixaanaadkii qaranka guud ahaan ardayda wax ku barta iskuullada gobolka waqooyi bari wuxuu v o eda la wadaagay walaaca uu ka qabo in safarkiisii waxbarasho uu ku yeesho geediga xeryaha albaabada loogu laabayo
cabdisalaan aad baa umahadsan tahay walaac aad u weyn aan ka qabaa weliba walaacaasoo kale wuxuu isoo maray xilliga aan ahaa galas eidka oo mar la yidhi kaambicoos la xeray aniga qaxootigii kale maana si fiican maan u aqoonin markii aan maqlay kaambicoos la xeray aad baan u murgay laakiin ilaahay amarkiis waa hay-addii waa noo dadaashay waa waqti jaanisana la sii siiyey marka haddana waxaan ka codsanayaa hay-adaha unta winnel trust inay jaanis kale nasii siiyaan maadaama hadda aan taaganahay qarkii guusha oo aan helay natiijada aan rajaynahay jaamacaddiina aan lugaha kula jiro inta hadda soo socoto oo ay ugu soo horeeyaan ardayda form foga ah horta waqti ma haysiin ardayda hadda form triga ee form foga noqonaya iyako form tuga waqtigooda aad baa loo cunay marka waxaan leeyahay ardayda waqtigaas si fiican uga faa'iideyso waxyaabaan laleeyahay qaxootiga waa la xirayaa ardayda hadda form foga aadayo iyo idi saameynin xilligii qaxootiga la xiro xilligaas le adigana niidada ka baxdo yase niidiina gelin qaxootiga la xiraya aan iska daayo qaxootiga hadda waxaa laleeyahay juna la xiraya imtixaankan waxaa sameynaysiin marso march marka waxaan dhihi lahaa imtixaankaas yuusan idinka saameynin shahaadadiina waa helaysaan qaxootiga waxaa laga yaabaa in la daayo hadii hadaan la deenin imtixaankaas si niyad leh ku sameey.
Waalidiinta qaxootiga ayaa inta badan nolosha adag ee ka jirta xeryaha waxay sheegaan inay ugu samraan waxbarashada bilaashka ee haystaan caruurtooda si mustaqbalka ay u anfacaan, balse imanka waalidiin badan ayaa ka wawalsan inuu hakad ku yimaado waxbarashada ubadkooda. inkastoo aan saadaalin karin go-aanka ay qaadan doonaan hay-adaha ku shaqada leh waxbarashada qaxootiga ee ku aadan mustaqbalka kumanaanka arday, haddana qaxootiga ayaa ah kuwa ka walaacsan go-aankan wadajirka ay gaareen dowladda Kenya iyo UNHCR. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
Salas, aad buu u mahadsan yahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue,
aan ku bilowna weeraryahanka kooxda Tottenham ahna kabtanka xulka qaranka waddanka Ingiriiska Harry Kane ayaa isniintii shalay ahayd kooxdiisa u sheegay inuu doonayo inuu ka hulaalo naadiga sida ay ila wareedee lagu kalsoon yahay u sheegeen telefishinka ESPN. Kane ayaa gudoomiyaha kooxda Tottenham Daniel Levy u sheegay inuu rajeynayo in la fasaxo, isagoo intaasi ku daray inuu baaqi ku ahaan doono horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa dhammaantood xiiseynaya saxiixa laacibkan, hase yeeshee waxaa weli mugdi ku jira kooxdii Tottenham ku qancin lahayd baaca ciyaaryahankan oo kor u dhaafaya 150 milyan oo gini. Harry Kane ayaa dhowr mar oo hore muujiyay jibkiisa ku aadan koob la'aanta, inkastoo uu ka mid noqday weeraryahanada ugu fiican horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, isagoo kooxdiisa u dhaliya 165 gool 243 kulan oo uu saftay. Qandaraaska uu Tottenham kula jooga waxaa ka dhiman 3 sanadood oo kale, waxaana rajeynayaa in arrintiisa la xalliyo ka hor 12 bisha Juun oo ku aadan bilowga koobka qaramada qaarada Yurub. Kooxda Chelsea oo suuqi kale iibsiga ciyaartooyda ka raadinaysa weeraryahan ayaa kala dooran doonta midkood Kane iyo waliba weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa raadinaysa tababare cusub kaas oo noqonaya bedelka Ronald Koeman, laakiin wararka ayaa intaas ku daraya in gudoomiyaha kooxda Barcelona Juan Laporta aanu shaqada ka eriyo doonin Ronald Koeman ilaa iyo inta uu ka helayo tababare cusub. Kooxda Barcelona ayaa sanadkan jib weyn kala kulantay koobabkii muhiimka ahaa oo ay ka qayb gashay, gaar ahaan horyaalka waddanka Spain ee La Liga iyo koobka horyaalada qaarada Yurub ee Champions League. Guuldaradii ayaa xaddii dulligtay kooxda Celta Vigo ayaa si rasmi ah u soo afjaray rajadii Barcelona ee ku guuleysashada horyaalka waddanka Spain, waxaana guuldaradaasi ay sii kordhisay shakiga ku gadaaman mustaqbalka tababarnimo ee Ronald Koeman. Gudoomiyaha Barcelona Laporta ayaa la sheegayaa inuu la dhacsan yahay qaabka maamul ee tababarayaasha u dhashay waddanka Germany, wuxuuna si gaara u eegi doonaa midkood tababarayaasha kooxda Bayern Munich Hansi Flick, Jurgen Klopp Liverpool, iyo waliba tababaraha kooxda Leipzig Nagelsmann. Ila wadadii kale ayaa sheegaya in laacibkii hore ee kooxda Barcelona ahna tababaraha kooxda Al-Sadd ee waddanka Qatar Shafi Hernandez oo toddobaadkan ku soo noqday magaalada Barcelona uu ka mid yahay tababarayaasha ay dhici karto inay qabtaan Barcelona. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, kooxda Real Madrid ayaa xaqiijisay in laacibkooda khadka dhexe Toni Kroos uu seegi doono ciyaarta ugu dambeysa ee horyaalka waddanka Spain ay maalinta axadda la yeelanayaan kooxda Villarreal kadib markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Real Madrid waxay ku dhawaaqaysaa in ciyaaryahankeena Toni Kroos laga helay COVID-19 tijaabadii caafimaad ee laga qaaday kadib ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Real Madrid. Real Madrid ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka waddanka Spain iyadoo 2 dhibcood ka hooseysa kooxda hoggaanka haysa ee Athletic Madrid, waxaana ciyaarta ugu dambeysa axadda ay la yeelan doonaan kooxda Villarreal oo ku jirta kaalinta 7aad, halka Athletic Madridna ay u safri doonto kooxda Real Valladolid oo ku laabanaysa kooxaha heerka labaad. Waxaana haddii Athletic Madrid ay badiso ciyaartaasi ay markii ugu horreysay ku guuleysanaysa horyaalka waddanka Spain ee La Liga tan iyo xilli ciyaareedkii sanadii 2013. Laacibka waddanka Germany Kroos ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda Zinedine Zidane ee xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 3 gool 42 kulan oo u safta dhammaan tartamada xilli ciyaareedkan. Xubintii ciyaarahana, dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Farax Buluu, aad buu mahadsan yahay. Haatanna inagoo dhegeystayaal ku sii saqayna gabagabadii barnaamijka waxaa idiin soo qabanayaa codka fanaanka Guule Simba.
قرنتي قلبي جا جبي وما قرنتي وما قرنتي نيت هذا قسم وما قرنتي وما قرنتي سألني أحد وما قرنتي وما قرنتي قلبي جا جبي وما قرنتي وما قرنتي نيت هذا قسم وما قرنتي وما قرنتي سألني أحد وما قرنتي وما قرنت دقوم مي عين وما قرنت وما قرنت دقير عندوان وما قرنت وما قرنت دقف كوت وين وما قرنت وما قرنت دقوم مي عين وما قرنت وما قرنت دقير عندوان وما قرنت وما قرنت دقف كوت وين شديها قرصوه من ميركاه المودريقاه وحقب صوه من عكسوه قفابة قصم كي فرحة هذا خاصو ليه عكسوه نوف نبا الدنيا دادو تايق ورح ديشديها قرصوه من ميركاه المودريقاه وحقب صوه من عكسوه قفابة قصم كي فرحة هذا خاصو ليه
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Hormuda diga hue akapso min akasungin